Já, þetta er myndavél frá 1880 og linsan framan á henni frá 1864.
Er þetta upprunalegt?
Já, þessi myndavél var notuð í Bandaríkjunum og linsan í París og framleitt þar og setna í Bandaríkjunum. Og ég keypti þetta núna í vetur og síðan lét ég smíða nýjan Belgíana í Bretlandi á vetramánuðum og þannig þetta er fullkomlega nothæf myndavél.
Þetta er mjög stór belgur og svona eins og harmoníkubelgur, til hvers er hann?
Hann er til að tengja saman brettið þar sem að linsan er og það sem fókusplattan er og setna glerplötunnar sem ég að taka myndirnar á og hann sem sagt gengur sundur og saman eins og harmoníka þegar maður fókuserar.
Já, þetta með glerplötunnar, nú eru margar myndir til á glerplötum á safninu á Akureyri, hvernig hafa þær varðist?
Alveg feikilega vel og þetta sem ég er að gera er sko elsti hlutin af því og ég hafði nú ekki til nema ein votplata á safninu á Akureyri en það eru til þó nokkrar í landinu en og kemur á óvart hversu fáar hafa varðist á þjóðminnasafninu og ljósmyndasafni Reykjavíkur miðað við það hversu mikið var tekið á slíkar myndir, sérstaklega Sigfús Eymundsson myndaði mikið á slíkar myndir, slíkar plötur.
Og varðveistan á þessum plötum, hún er náttúrulega betri heldur en nokkuð tíman á einhverjum filmum?
Já, hann taldi það þessi sem ég var að læra hjá í Kaliforníu, að þessar plötur þeir eru búið að lakka þær, að þá muni þær endast í 500-1000 ár. En það er náttúrulega bara ágiskun út frá þeirri efnafræði sem við vitum og þeirri þekkingu á þessum 150 ára gamlum plötum sem til eru í dag.
En segðu mér, af hverju ertu með myndavél sem er síðan árið 1880 og linsu síðan 1864? Til hvers er þetta að þessu?
Vegna þess að ég er að taka votplötur eða wetplate, á ensku er þetta líka kallað collodion photography. Þetta er sem sagt aðferð sem var fundin upp af manni sem var nefndur Archer í Englandi og 1859 og notu til 1880 og þá hættu eiginlega allir að nota þessa aðferð því að hún var svo erfið því hún byggði á því að þú þurftir að búa til plötuna þú þurftir að vera með myrkraherbyggi með þér, búa til plötuna á staðnum og framkalla hana strax og þetta er listform sem mennir, þetta eru handgerðar myndir alveg frá A til Ö og þetta gerir þetta erfitt og þetta er alveg ótrúlega gaman þegar maður er búinn að gera margar prufur plötur og allt er ónýtt eða hálf ónýtt og svo kemur góða myndin og þá hoppar maður að gleði.
Og hvað tekur þá langan tíma að búa til hverja mynd?
Já, ég myndaði í Reykjavík daginn í 9 klukkutíma og ég tók 9 myndir. Það var klukkutíma mynd og það var náttúrulega með því að vera alltaf að færa sig og setja myrkra tjaldið upp ég með rassin á Yaris og opnast þess að skottlokið á Yaris-bílnum mínum og út kemur myrkraherbyggið sem ég stend inn í.
Færðu bæði svartkvítar og litmyndir út úr þessu?
Nei, þetta eru eingöngu svartkvítamyndir og það er mjög skemmtilegt að þær hafa ekki rétt að lita balans sem kallað er. Það er að segja að rautt og gult verður svart og blátt verður hvítt. Þannig að blái himinninn þegar maður er að mynda hann verður alveg hvítur. Og rauðhært fólk með blá augu er þá sem sagt svarthært með drauga hvít augu.
Og er þetta þannig á því myndum sem hafa varðist?
Já.
En er þetta litgreina þar síðar með nútíma tölvutækni?
Já, það er sjálfsagt hægt en það er bara ekkert gaman. Það er gaman að þessi afmarkar skuli vera á þessari myndatækni að liturinn skuli ekki koma rétt út.
En Hörður, ertu að reyna að endurgera eitthvað sem gert hefur verið áður með þessum myndatökum sem þú stundar núna?
Já, ég er að þeytast landið, ég var á Þingvöllum í fyrradag og var að mynda þá upp myndir sem að maður nefndur Andersen tók þar 1865 og ég, nú í dag var ég að reyna að mynda og tóstamynda staðina sem Nikolín og Evard myndaði 1874 og núna á eftir er ég að þeytast í segið sér að mynda það sem Hólm Hansen myndaði 1864 líka.
En nú eru Þingvellir kannski nokkurn veginn óbreyttir frá því sem þeir voru?
Ó nei.
Nei.
Alls ekki. Það er svo langt frá því. Og upplýsingafulltrúi Þingvellanefndarinn sem að fylgdi mér þarna inn í almannagjána í gær og hjálpaði mér. Hann var alveg óskaplega glaður yfir að sjá þessa myndir, hann hafði ekki séð áður. Því að það er bæði náttúrulega 150 ára saga af jarðskjálfta sem hafa breytt klettunum. Og fyrir utan það að þegar vegurinn kemur 1907 í botn Almannagjár, þá er bæði eyðilagt eða lagt yfir minja sem sjást mjög vel á myndunum. Þannig að það er mjög miklar breytingar sem hafa orðið á þessum 150 árum.
En hefurðu fundið einhver staðar óbreytt umhverfi?
Nei. Og það er eiginlega sorglegast eins og með Nikolín núna á Djúpavogi að ég endaði með að taka tvær myndir. Ég hafði níu möguleika og hitt var svo mikið breytt eða allt horfið. Mér er að segja að höfnin þar er sko búið að sprengja allt í burtu þannig að það er ekkit eftir þar af risastórum klettum sem sjást á myndunum.
En Hörður, þú vinnur þarna mjög merkilegt verk eftir ekki að gefa þetta út eða sína með hennum hætti þannig að mér sjá við mismunin.
Mér langar til þess að þetta verður vonandi sínt á þjóðmyndasafninu einhvern tímann, hvernig það verður það vantur að koma í ljós.
En ein spurning af lokum, fylgir ekki þessu mikill eitur efna hernað?
Jú, það eru hættuleg efni sem ég nota en mér var kennt að nota þau og varast hættunar. Það sem nú kannski skemmtilegast að í sól í Reykjavík daginn þá hérna skaut eter tappin sér úr. Það eru kóníski tappar sem að losa sig sjálfur og þegar ég kom inn í bílinn aftur þá var svona voða góð eterlykt í bílnum og ég fattaði strax hvað hafði gerst og setti bara tappan í og loftaði vel út og hélt áfram. En það er ekkert, maður varast þetta bara.
Þarftu sérstakt próf eða skírteini til þess að fá að vinna með þessi eiturefni?
Já, það sérstakt leyfi, já, frá yfirvöldum.
Hörður, gangi þér allt í hæginn og það verður gaman að fylgjast með því hvað framvindur og hverju framvindur.
Já, þakkaði fyrir það.